nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se Republika Islamike është e gatshme t'i ofrojë Pakistanit ndihmë, pasi përmbytjet e fuqishme kanë goditur zona në të gjithë vendin dhe kanë prekur më shumë se 30 milion njerëz. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të shtunën me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se ai ka ngarkuar organet përkatëse në Iran që të ofrojnë sa më shpejt të jetë mundur të gjithë ndihmën e nevojshme për njerëzit e goditur nga përmbytjet në Pakistan. Presidenti Reisi shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave dhe të prekurit nga përmbytjet dhe shprehu solidaritetin e tij me kryeministrin dhe popullin pakistanez në këtë fatkeqësi natyrore. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian theksoi gjithashtu rëndësinë e përmirësimit të marrëdhënieve të përzemërta dhe vëllazërore midis Teheranit dhe Islamabadit. Nga ana e tij, kryeministri pakistanez e informoi presidentin Reisi për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet vdekjeprurse dhe falenderoi qeverinë dhe popullin iranian për solidaritetin e tyre. Zoti Shehbaz Sharif tha se Irani e ka mbështetur gjithmonë Pakistanin në kohë të vështira. Dy ditë pasi i quajti përmbytjet një katastrofë të shkallës epike, ministrja e ndryshimeve klimatike të Pakistanit, Sheri Rehman, tha se qeveria e Islamabadit kishte shpallur një gjendje emergjence, dërsa bëri thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Zyrtarët pakistanezë thonë se përmbytjet e këtij viti kanë përmbytur më shumë se 1/5 e Pakistanit dhe janë të ngjashme me përmbytjet e vitit 2010, që vranë më shumë se 2000 njerëz në këtë vend. Zvendës ministri i jashtëm i Katarit, i cili udhëtoi në Teheran në një takim me kryenegociatorin bërthamor të Iranit, zotin Ali Bagheri Kani, theksoi rëndësinë e ndjekjes së rrugës drejt ringjalljes së marrëveshjes bërthamore. Sipas kanalit televiziv Al Alam, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khalifi, zvendës minister i punëve të jashtme të Katarit për çështjet rajonale, u takua të shtunën në Teheran me doktor Ali Bagheri Kani, zvendës minister i punëve të jashtme të Iranit për çështjet politike. Në këtë takim u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe Teheran-Doha dhe zhvillimet e fundit në fushën e negociatave bërthamore të Iranit me Amerikën, si dhe një sër çështje të tjera. Në këtë takim, zvendës ministri i punëve të jashtme të Katarit theksoi rëndësinë e ndjekjes së rrugës drejt ringjalljes së marrëveshjes bërthamore, e cila është në përputhje me sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, dhe tha se Katari është në pritje të një marrëveshje të afërt ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, zoti Ali Bagheri Kani, zvendës ministër i punëve të jashtme të Iranit, në këtë takim theksoi: Republika Islamike e Iranit mirëpret rolin efektiv dhe pozitiv të Katarit në avancimin e hapit të dytë të politikës së fqinjësisë së Iranit dhe promovimin e bashkëpunimit shumëpalësh rajonal. Bagheri Kani e vlerësoi vëmendjen për çështjen e Palestinës si detyrë njerëzore dhe islame të gjitha vendeve të rajonit dhe theksoi se stabiliteti i çdo iniciative rajonale varet nga përmbushja e të drejtave të kombit palestinez. Tre palestinez u plagosën nga ushtarët izraelit gjatë përleshjeve në qytetin Jenin në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan. Sipas kanalit televiziv Katariot Al Jazeera, burime palestineze raportuan se disa palestinez u plagosën në një përleshje me forcat e regjimit sionist në qytetin Jenin, që ndodhet në veri të bregut perëndimor. Agjencia palestineze e lajmeve Shahab njoftoi se luftëtarët palestinez qelluan mbi ushtarët sionist në rrugën Haifa në qytetin Jenin. Nga ana tjetër, burime izraelite bën të ditur se një kolon sionist u qellua dhe u plagos në kolonin sioniste Kohav Yaakov pranë Jeruzalemit mbrëmjen e së shtunës. Në këtë deklarat thuhet se një i ri palestinez synonte të kryente një operacion rezistence dhe të sulmonte me armë të ftohta ushtarët izraelit pranë vendkalimit Rehan në qytetin Jenin, por ushtarët sionist e arrestuan dhe e penguan këtë operacion. Vlen theksohet se gjatë përleshjeve të javës së kaluar ndërmjet palestinezve dhe ushtarëve të regjimit sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan, një palestinez u martirizua dhe gjithashtu plagosën një numër ushtarësh dhe kolonësh sionist. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkoi nga palët e përfshira në luftimet në Libi që të hyjnë në një dialog të vërtet për daljen nga ngërçi politik në vendin e tyre. Qyteti Tripolit, kryeqyteti i Libis, ka qenë dëshmitar i dislokimit të forcave ushtarake ditët e fundit, dhe kjo për shkak të konfliktit armatosur si pasoj e mosmarrveshjeve politike midis qeverive të Abdulhamid al-Dabiba dhe Fathi Bashaga. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Antonio Guterres të djelen në mëngjes theksoi, ne jemi të gatshëm të ndërmjetësojmë për të zgjidhur krizën dhe për t'i dhënë fund ngërçit politik në Libi. Ai gjithashtu bëri thirrje për t'i dhënë fund dhunës dhe luftimeve në Tripoli. Guterres tha gjithashtu se ne kërkojmë nga palët e përfshira në Libi të mos përdorin forcën dhe dhunën për të zgjidhur mosmarrveshjet mes tyre. Edhe misioni i kombeve të bashkuara në Libi bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të luftimeve dhe shprehu shqetësimin për bombardimet në zonat me civil. Prej një muaji qeveria e unitetit kombëtar me bazë në Tripoli në ndrejtimin e Abdulhamid al-Dabiba po lufton për pushtet kundër një administrate rivale në ndrejtimin e Fathi Bashaga që mbështetet nga parlamenti libian. Luftimet u intensifikuan të shtunën duke përfshirë përplasje me armë zjarri të vogla deri tek mitralozët e rënd dhe mortajat. Ministria libiane e shëndetësisë, duke njoftuar se deri tani në këto luftime janë vrarë të paktën 24 persona, shtoi se ishin goditur gjithashtu disa spitale dhe qendra shëndetësore. Gjatë vizitës së tij në Algjeri, presidenti i Francës u përball me kundërshtime dhe protesta nga populli musliman i këtij vendi afrikano verior. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, presidenti francez Emmanuel Macron gjatë vizitës së tij në qytetin Oran në Algjeri u përball me demonstratat e popullit të këtij qyteti. Në një video të publikuar nga vizita e Macron në Algjeri, protestuesit brohorisnin Roft Algjeria, ndërsa truprojat e Macron e futën me shpejtësi atë në një makinë. Sipas këtij raporti, pas këtyre protestave publike, presidenti francez ndërpreu udhëtimin e tij dhe u largua nga qyteti Oran. Emmanuel Macron po kryen vizitën e tij të dytë në Algjeri në 5 vitet e fundit. Në këtë udhëtim, ai ka marrë me vete nga Parisi një delegacion prej 90 personalitetesh, përfshirë biznesmen dhe intelektual të specializuar në historinë e të dy vendeve. Po ashtu, në këtë vizitë treditore, presidentin francez e shoqërojnë edhe 7 ministra të qeverisë. Vizita e Macron në Algjeri është bërë pasi tensionet politike mes dy vendeve u përshkallëzuan për shkak të interpretimeve të ndryshme dhe kontradiktore rreth luftës së përgjithshme të pavarësisë së Algjerisë. Në fund të vitit të kaluar, Algjeria tërhoqi ambasadorin e saj nga Franca për të njëjtën çështje. Në tetor të vitit të kaluar, Emmanuel Macron akuzoi sistemin politik ushtarak qeverisës të Algjerisë për shfrytëzimin e kujtimeve të luftës së pavarësisë, për të vazhduar mbijetesën dhe për të justifikuar ekzistencën e tij. Presidenti francez vuri gjithashtu në pikpyetje ekzistencën e kombit algjerian para kolonializmit francez dhe theksoi nevojën për të trajtuar këtë çështje për të arritur pajtimin mes dy popujve. Drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara informoi dhomën e përfaqësuesve të këtij vendi se do të vlerësojë rrezikun e mundshëm të dokumenteve të zbuluara në vilën e ish-presidentit amerikan në shtetin e Floridas. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, pas polemikave politike mbi konfiskimin e dokumenteve konfidenciale nga rezidenca e ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe kërkesave për publikimin e përmbajtjes së këtyre dokumenteve, mediat njoftuan hetimin e shkallës së rrezikshmërisë së këtyre dokumenteve. Si pas një letre të poseduar nga Agjencia e Lajmeve Reuters, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane do të vlerësoj rrezikun e mundshëm të dokumenteve të zbuluara në vilën Mar-a-Lago të Donald Trumpit në Florida. Kjo letër e ditës së premte ju dërgua nga Avril Haines. Drejtor i inteligjencës kombëtare amerikane, Adam Schiff, kryetari komitetit të zbulimit të dhomës së përfaqësuesve, dhe Caroline Maloney, kryetare e komisionit të mbikëqyrjes së dhomës së përfaqësuesve. Sipas Reuters, letra thekson se Departamenti i Drejtësisë dhe Inteligjenca Kombëtare po punojnë së bashku për të lehtësuar shqyrtimin e rrezikut të dokumenteve të zbuluara gjatë këtij rasti. Pas marrjes së letrës, Schiff dhe Maloney thanë në një deklaratë të përbashkët se ishin të kënaqur që administrata po vlerësonte dëmin e shkaktuar nga ruajtja e gabuar e dokumentave të klasifikuara në Mar-a-Lago. Një variant i redaktuar i dokumentit prej 38 faqesh që shërbeu për të marrë autorizimin e gjykatësit për kontrollin e rezidencës së ish-presidentit Trump në Florida, vënë në pah se Departamenti i Drejtësisë ishte i shqetësuar se burimet sekrete mund të vijeshin në rrezik. Në këtë deklaratë thuhet se Trump kishte 184 dokumenta të klasifikuara dhe kishte bërë shënime në disa prej tyre. Trump e ka dënuar kontrollin e shtëpisë së tij duke e quajtur atë të paligjshëm, por ish-presidenti dhe asnjë nga mbrojtësit e tij nuk kanë shpjeguar se pse ai ka mbajtur një vëllim kaq të madh dokumentesh shumë të klasifikuara. Këto dokumente me të dhëna të ndjeshme për mbrojtjen kombëtare të Amerikës kanë tronditur dhe alarmuar ekspertët e sigurisë dhe të zbulimit. Presidenti Amerikan Joe Biden, i cili u pyet nëse ishte e shqetësuar se paraardhësi i tij përbënte një kërcënim për sigurinë kombëtare, tha se kjo çështje i takon Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Shefi i politikës jashtme të bashkimit Europian, Josep Borrell, ka bërë të ditur se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për dokumentet identifikuese. Përmes një statusi në rrjetin social Twitter, Josep Borrell njoftoi se tashmë kemi një marrëveshje. Nëpërmjet dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Serbia ra dakord të shfuqizoj dokumentet e hyrjeve dhe daljeve për shtetasit me ID të Kosovës, dhe Kosova u dakordua të mos i paraqes ato për shtetasit me ID serbe, shkruan shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Serbët e Kosovës, ashtu si të gjithë qytetarët e tjerë, do të mund të udhëtojnë lirshëm midis Kosovës dhe Serbisë duke përdorur letër njoftimet e tyre. Bashkimi Evropian sapo mori garanci nga kryeministri Kurti për këtë rezultat. Kjo është një zgjidhje evropiane. I përgëzojmë të dy liderët për këtë vendim dhe leadership, shkroi përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme. Në kuadër të përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje, i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe ai i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, gjatë kësaj jave qëndruan në Prishtinë dhe Beograd, ku u takuan me liderët politik të dy vendeve. Escobar propozoi shtetësinë e dyfisht si zgjidhje për serbët në Kosovë, ndërsa insistoi që të dy palët të angazhohen se nuk do të ketë dhunë në kufirin e përbashkët. Më 31 korrik dhe një gusht, serbët lokal vendosën barrikada në rrugë në shenjë paknajsie për vendimet e qeverisë së Kosovës, dhe Prishtina më pas e shtyu zbatimin e tyre deri më 1 shtator. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar rrobave të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit a.s. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i robërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët dhe gratë, të cilët gjatë rrugës kur nuk ishin fjetur mirë dhe nuk ishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja e idealeve të Husejnit a.s. Idealet të tilla si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karavani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit a.s. ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daulleve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karavani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsinë dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s. dhe recitoi këto vargje: do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mënqur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flas për pikëllimin dhe fatkeqësin që në ka rënë. Pran Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani robërve të Qerbelas u vendos pran një manastiri, një murgi devotshëm që qëndronte atje, pasi nga kutia pran manastirit, dilte një dritë fort që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut.
i kryshtire futi kokën e Imam Huseinit alayhis salam në manastir, e lau atë kokë të bekuar me ujë trëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Huseinit alayhis salam tha: O prijes i sundimtarëve të botës, o më i nderuar i të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte. Të mëdhenjtë dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha: Unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori i Qerbelas, martiri i Qerbelas, i shtypuri i Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rodhën nga sytë e tij, i tha: Unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha: Hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Murgu me padyrim tha: Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar: O Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tënd. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiqi.
Zainabun fi tufufi tunadi yabna ummi sadata fuadi Zainabun fi tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehlibejtit të profetit.
Shit, da, da, kafe, da,
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 14 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 6 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
Për erërat që ngrihin dheun dhe shpërndajnë Për rret që bartin shiun e rënd, për anijet që lundrojnë leht, për ëngjët që bëjnë ndarjen e çështjeve, s'ka dyshim se ajo që u përmendet është e vërtet, e sigurt, dhe se shpërblimi, gjykimi për vepra do të ndodhë patjetër.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kur'anit, fillon me disa betime. Betohen për dukurinë natyrore si rret dhe errërat që kanë shkaktuar rreshje shiu dhe rritjen e bimëve dhe pemëve. Dhe zgjerimin e jetës njerëzore në pjesë të ndryshme të botës, betohem pranijet me erë që lundrojnë në ujë dhe lëvizin pasagjerë dhe mallra nga njëri vend në tjetrin. Dhe betohem për ëngjët që janë përgjegjës për shpërndarjen e ushqimit njerëzor në përbot. Pa dyshim, jeta e njeriut, kafshët dhe bimët, varen nga reshjet dhe erërat që luajnë një rol të rëndësishëm në lëvizjen e reve, rregullimin e ajrit dhe pleherimin e bimëve. Anijet gjithashtu luajnë një rol në jetën e njeriut, në fakt mënyra më e gjerë dhe më e lirë për të lëvizur mallrat dhe ngarkesat e rënda është deti. Sigurisht këto betime të Kur'anit shprehin masa dhe fuqin hyjnore në menaxhimin e punëve të njerëzve, në mënyrë që mohuesit e ringjalljes ta dinë se Zoti nuk e la fill të vetë me botën pas krijimit dhe nuk i dha fund asaj. Qëllimi që arrihet në jetën e përtejme i është premtuar njerëzimit përmes profetëve gjatë gjithë historisë. Nga këto ajete mësojmë se
betimi ndaj dukurive natyrore si rreth, era dhe shiu e nxit njeriu të zbuloj ligjet e ekzistencës dhe sistemin që i drejton ato. Identifikimi këtyre fenomeneve dhe ligjeve që i rregullojnë ato është një bazë e teologjisë. Zoti e drejton këtë botë përmes elementëve material dhe jo material. Është e mahnitshme që ne u besojmë në premtimet e tij dhe asaj, por nuk besojmë në premtimin e padiskutueshëm dhe të vërtetë të Zotit.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 deri në 9 të surës Dhariat.
Was-samaa'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik.
Për qiellin plot rrug ju gjendeni në një thënie kontradiktore nga ai besimi zbrapset ai që ishte zbrapsur.
Pas betimeve në ajetet e mëparshme, në këto ajete përmendet madhështia e qielli. Qielli ka miliarda galaktika dhe yje, dhe yjet shkëlqejnë si drita të bukura në qiellin e natës. Por mohuesit e origjinës dhe ringjalljes, pavarësisht nga plani dhe vullneti i Zotit në qiell dhe tokë, dyshojnë në shpalljen e profetëve për ta udhëhequr njerëzimin drejt për sosmërisë, dhe i vonë në dyshim profetët dhe mësimet e tyre me pretekste të ndryshme. Natyrisht, ata nuk kanë një logjik të fortë dhe qëndrueshmëri mendimi, ndaj qëndrimet e tyre janë të paqëndrueshme dhe deklaratat e tyre janë kontradiktore. Nga ana tjetër, rruga e së vërtetës është një dhe ka logjik të qartë dhe standarde të shëndosha. Është e qartë se kushdo që e njeh të vërtetën dhe e shkel atë, a i ka devijuar, gjë që çon në më shumë devijime. Nga këto ajete, mësojmë se
fjalët e mohuesve të ringjalljes nuk bazojnë në arsye dhe logjik, prandaj fjalët e tyre janë të shpërndara dhe ndonjëherë edhe kontradiktore. Rruga e drejtë është e njëjtë, por ka edhe shumë kthesa dhe devijime. Çdo devijim, rrëshqitje dhe mëkat është shkaktari devijimeve, rrëshqitjeve dhe mëkateve të tjera, dhe vështirëson në rrugën e kthimit drejt të vërtetës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 10 deri në ajetin 14 të surës Dhariat.
Qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun dhuku fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun.
Mallkuar qofshin gënjeshtarët, ata të cilët janë të prirë pas ignorancës, në verbëri, në padituri, e pyesin kur është dita e gjykimit. Dita kur ata digje në zjarë, përjetojeni dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju shpejtohet.
Në vazhdim të ajeteve të moparshme këto ajete, fjalët e mohuesve të kiametit i konsiderojnë të bazuara në spekulime dhe gënjeshtra të pabaza, përdoruesit e të cilave janë të zhytur në ignorancë dhe neglizhencë dhe mendojnë se ata janë njerëz inteligjent dhe të ditur. Një nga pyetjet që mohuesit e ringjalljes u abonin shpesh profetëve dhe besimtarve ishte se kur do të ndodhë ringjallja. Ata menduan se për shkak se besimtarët nuk e din kohën e ringjalljes, atëherë ndoshta nuk ka ringjallje. Për shembull, të mos e dish se kur ndodh një tërmet, nuk është arsye që nuk do të ndodh tërmeti. Ata nuk do ta besojnë zjarrin e xhehenemit, derisa ta ndjejnë atë në trupat e tyre, dhe nuk do të pushojnë së talluri besimtarët me këto pyetje të gabuara. Nga këto ajete, mësojmë se
deklaratat e rreme dhe irracionale për fen, që nuk kanë bazë shkencore dhe bazohen në hamendje, janë burim largimi nga mëshira hyjnore. Nëse nuk jemi të vetëdijshëm për disa nga ngjarjet e ditës së gjykimit, nuk mund ta përdorim atë si justifikim për të dyshuar në thelbin e ringjalljes, ashtu siç një grup njerëzish me të njëjtin pretekst mohoi parimin e ringjalljes.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjt përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të Madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idet e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i Madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Helibeitit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alayhi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e dritës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thot: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojnë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe dituritë që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmia e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alayhi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveçse me Kur'anin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana, si përfaqësore e Kuranit të Shenjtë, është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana, si përfaqësore e tij, është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam, në lidhje me brendësinë e Kuranit familjar, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kurani ka një brëndësi dhe brëndësia e ti ka një brëndësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kurani të shenjt nuk mund të komentohet me mëndjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajeti të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë lidhur me njëra tjetërën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet të arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.